Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 18. jul, u vestima dana. Pronađene crne kutije oborenog malezijskog aviona, traži se međunarodna istraga. Skupština Srbije izglasala izmene zakona o radu i o penzionom osiguranju. Danas presuda Stanku Subotiću za šverc cigareta. Netanjahu najavljuje još žešću ofanzivu na Gazu. Za vikend do 33 stepena bez padavina. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li su sindikati na antireformskim pozicijama, pitali smo profesora Zorana Stojiljkovića.
Ma daleko od toga.
Kosovski analitičar Behlju Bečaj za do novih parlamentarnih izbora na Kosovu.
U tom slučaju mislim da ćemo imati dalekosežne posljedice u odnosima. Možda i do fizičke obračuna.
U selu blizu Kraljeva meštani pokušavaju da spreče useljavanje romske porodice u kupljenu kuću. Mladen Vasiljević, predsjednik mesne zajednice Sirča, i Nebojša Vujović iz romske NGO Plavi cvet.
Plaše se za tu svoju neku bezbednost, ipak to su i Romi sa Kosova.
To je sramota. Sramne. I Romi su ljudi. Niko ne voli da živi sa Romima. Primorani smo da živimo u getu.
Najpre pregled vesti, Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na mesto nesreće malezijskog Boeinga 777 u istočnoj Ukrajini pronađena je i druga crna kutija. Proruski separatisti koji kontrolišu taj deo Ukrajine juče su za Mosku poslali prvu crnu kutiju koju su pronašli. U oborenom avionu je stradalo svih 298 putnika i članova posade. Tela putnika i delovi aviona nalaze se na području širokom 10 km, što govori da se avion raspao i prepada na zemlju.
Ну, перед этим пальба была, слышь, что это...
Ovo su snimci sa lica mesta koje prenosi britanski BBC. Svedoci govore o jakim eksplozijama koje su se čule sa neba i izazivale strah. Separatisti su obećali da će dopustiti međunarodnim istražiteljima pristup mestu nesreće. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Ukrajina snosi odgovornost za pad malezijskog aviona. Ova tragedija se ne bi dogodila da vlada mir na zemlji, da nema vojnih aktivnosti na jugoistoku Ukrajine. Sjedinjene Države su zatražile hitnu obustavu vatre kako bi se istražio udes malezijskog aviona, predsjednik Barack Obama. Tražio sam od nacionalnog bezbednostnog tima da bude u stalnom kontaktu sa ukrajinskom vladom. Vlada u Kijevu je proglasila zabranu letenja nad istokom Ukrajine u zoni sukoba. Ukrajinski premijer Arsenij Jaceniuk izrazio je saučešće porodicama žrtava te rekao da je rušenje aviona međunarodni zločin. On je rekao da odgovornost leži na separatistima koji imaju podršku Rusije. Australijski premijer Tony Abbott zatražio je nezavisnu istragu o rušenju malezijskog aviona te izjavio da je odgovor Rusije vrlo, vrlo nezadovoljavajući. Abbott je rekao da je odgovor ruskog ambasadora u Australiji Vladimira Morozova imao za cilj da odgovornost prebaci na Ukrajinu. Među putnicima aviona bilo je 28 Australijanaca. U Holandiji je dan žalosti jer je 173 putnika malezijskog aviona državljani te države. O ovom tragičnom događaju šire odmah nakon pregleda ostalih vesti. Skupština Srbije usvojila izmene zakona o radu uprkos oštrom protivljenju opozicije i protestima sindikata koji su održani u Beogradu tokom skupštinske rasprave. Predsjednica Skupštine Maja Gojković.
Stavljam na glasanje predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o radu u celini. Za je glasalo 190 poslanika, protiv 21, uzdržan 1, nije glasalo 4 poslanika. Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasala usvojila predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o radu.
Većinom glasova su usvojene izmene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport izjavio da su izmene zakona o radu prvi korak u ostvarivanju ekonomskih i strukturnih reformi. U posebnom odeljenju Višeg suda u Beogradu danas će biti objavljena presuda Stanku Subotiću i drugim optuženim za šverc cigareta tokom 90. prošlog veka. Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Makedonije Nebojša Stefanović i Gordana Jankulovska potpisali su u Beogradu sporazum o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola dveju država, nakon čega su izjavili.
To je životna stvar koja će omogućiti građanima da bez posebnih procedura prelaze iz jedne u drugu zemlju i da na takav način olakšamo ljudima potpuno komunikaciju.
Ja sam ubedena deka jedan vakov dogovor ke najde na odobruvanje i kaj građanite na Srbija koji neretko ili tranzitiraat ili ja posetuvaat Republika Makedonija od turistički celi, no i kaj građanite na Makedonija koji često patuvaat vo Srbija.
U Skoplju je zakazan novi protest Albanaca koji traže oslobađanje od zatvorske kazne na doživotnu robiju za sunarodnike osuđene za ubistvo Makedonaca. Američki tužilac Clint Williamson, koji predvodi posebnu radnu grupu za istragu navoda o izveštaju Dika Martija o trgovini organima i drugim teškim krivičnim delima, u ponedeljak će boraviti na Kosovu. Izrael će pojačati svoju ofanzivu u pojasu Gaze, izjavio izraelski premijer Benjamin Netanyahu. 11 Palestinaca i jedan Izraelac su poginuli otkako izraelska vojska pokrenula kopneno ofanzivu na pojas Gaze, saopštili su vojni izbori u Tel Avivu. Britanski šef diplomatije Philip Hammond izjavio je da je zatraženo od Hamasa da prekine raketne napade. Izrael ima pravo da se brani, ali da vodi računa da civilne žrtve budu minimalne. Ono što mi želimo je prekid krvoprolića. Iračke snage ubile su najmanje 15 militanata na severu države, saopšteno je u Bagdadu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Radnici koji raščišćavaju ostatke malezijskog aviona u istočnoj Ukrajini pronašli su i drugu crnu kutiju koja može da pomogne u otkrivanju događaja i razloga koji su doveli do pada aviona. Proruski separatisti i borci koji kontrolišu mesto nesreće kažu da su juče pronađenu u crnu kutiju poslali na ekspertizu u Moskvu. Sabina Čabaravdić.
Činjenica da su dijelovi aviona rasuti u radijusu od 10 km na granici Ukrajine i Rusije govori da se letilica rasprsla još u zraku. Druga crna kutija nađena je na popriličnoj udaljenosti od mjesta na kojem je prethodnog dana nađena prva. Proruski separatisti obećali su da će međunarodnim istražiteljima biti omogućen pristup mjestu nesreće, ali nije jasno što će se desiti sa pronađenom crnom kutijom. Američki predsjednik Barack Obama u telefonskom razgovoru s ukrajinskim predsjednikom Petro Porošenkom kazao je kako ne smiju biti premještani dokazi s mjesta nesreće. Holandskom premijeru Marku Rutte Obama je kazao kako su Sjedinjene Države spremne uputiti hitnu pomoć za brzu, potpunu, vjerodostojnu i nesmetanu međunarodnu istragu. Ruski predsjednik Vladimir Putin također se založio za nepristranu istragu, a zajedno s Obamom je pozvao na prekid vatre u Ukrajini kako bi se istražiteljima osigurao neometani rad. O potrebi da se prekinu neprijateljstva govorila je danas i njemačka kancelarka Angela Merkel. Mnogo pokazatelja da je avion oboren, tako da se stvari moraju ozbiljno uzeti. Razvoj pokazuje da je za događaje u Ukrajini odgovorna Rusija. Zato se ponovno obraćam predsjedniku Putinu i ruskoj vladi da uzmu učešća u traženju političkog rješenja. Vlada Ukrajine optužila je proruske separatiste za obaranje aviona. U prilog toj tvrdnji ponudili su snimak dva telefonska poziva u kojima se separatisti hvale obaranjem aviona prije nego što je postalo jasno da se putnički avion srušio u tom području. Separatisti, međutim, baš kao i ruski predsjednik Putin, krivca nalaze u Ukrajincima. Zapad, međutim, Moskvi ne vjeruje. Australijski premijer Tony Abbott u Kamberi je izjavio. Prva reakcija ruskog ambasadora ovdje bila je da optuži Ukrajinu, što apsolutno nije u redu. Mi znamo da postoji problem s Ukrajinom i jasno nam je da im je najlakše optužiti Ukrajince za sve probleme. Ali sama pomisao da Rusija može izjaviti kako nema ništa s tim što se dešava u Ukrajini, potpuno je besmislica. Avion kompanije Malaysia Airlines letio je od Amsterdama ka Kuala Lumpuru i prevozio je ukupno 298 putnika i članova posade. Niko nije preživio pad aviona u istočnoj Ukrajini.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zakon o radu koji vlast naziva reformskim, a sindikati tajkunskim, jutros je usvojila Skupština Srbije. Ovom odlukom parlamenta koje su prethodili sindikalni protesti, Srbija je dobila zakon sličan onima u zemljama regiona i novim članicama Evropske unije. Zoran Glavanić.
Najvažnije novine u zakonu o radu, koji je vladajuća većina usvojila uprkos oštrom protivljenju opozicije, su da pravo na naknadu po osnovu minulog rada od 0,4% po godini rada važi kod aktuelnog poslodavca, a ne za sve godine staža, kao i da će naknada zbog otkaza dobijenog kao tehnološki višak iznositi minimum zbir trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada kod aktuelnog poslodavca. Aleksandar Vulin, ministar za rad, izjavio je po usvajanju ovih izmena da Srbija treba da bude zadovoljna zbog novog zakona o radu.
Mislimo da će pomoći tržištu rada da se razvije, da će pomoći radniku da sačuva svoj posao, ali da će pomoći poslodavcu da posao unapredi i da krajnjoj liniji zaradi više.
Nova rešenja predviđaju i gubljanje prava na naknadu za neiskorišćen godišnji odmor, izuzev ako zaposleni dobije otkaz, kao i da zaposleni ima pravo na naknadu za noćni rad od 26%, ali ne i za smenski rad. Ljubisav Orbović, predsednik Samostalnog sindikata Srbije, u kom je 400.000 radnika, rekao je za naš radio da od ponedeljka sindikati počinju prikupljanje potpisa za referendum o povlačenju zakona o radu.
Radnike u Srbiji posle donošenja ovog zakona očekuje prva isplata koja će biti niža za par procenata nego što su bile prethodne zarade i to je prvi efekat koji će se pokazati. A da li će ovaj zakon omogućiti zapošljavanje? Ne, neće. Sigurno ovaj zakon će omogućiti lakše otpuštanje.
Zagorka Golubović, nekadašnja profesorka sociologije rada, kaže za Radio Slobodna Evropa da je usvajanje ovog zakona loš potez.
Mislim da je to stvarno skandal. Iz vladajuće stranke objašnjavaju da je to doprinos za bolji život i uslove radnika. To je stvarno sve suprotno onome što u zakonu piše. Osnovna stvar je da su sva prava radnika ukinuta i osnovno pravo na osmočasovni radni dan.
U nekim poređenjima novog zakona o radu navodi se da je on sličan onima koji su na snazi u bivšim jugoslovenskim republikama, kao i da po tim odredbama zaposleni imaju slična prava kao u novoj članici Evropske unije Hrvatskoj, Sloveniji i Češkoj. Ljubisav Orbović kaže da je u tim zemljama bilo velikih otpora i da se ovdašnji sindikati neće predati.
Kolege u Hrvatskoj su radili nešto slično i postavili su to referendumsko pitanje, to je urađeno i u Sloveniji i tako je jedan tako povučen bio iz opcije. To je ono što ćemo i mi raditi u ovom narednom periodu.
Zakon o radu usvojen je bez javne rasprave, a od ukupno 169 podnetih amandmana u parlamentu prihvaćena su samo dva. Zagorka Golubović zaključuje da ovo može imati ozbiljne posljedice.
Stvar je u tome što se mi nažalost krećemo ka totalitarnom društvu. To nije bilo čak ni u bivšoj Jugoslaviji. Ovo je nešto što ako prođe, onda mi se nećemo skoro izbaviti iz ovih nesreća.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Sindikati su izgubili borbu oko zakona o radu i penzijsko-invalidskom osiguranju. Izmene ovih zakona, čuli ste, usvojene su uprkos njihovom protivljenju. Da li je onda sada pravo vreme za reformisanje sindikata, kao i da li su sindikati, kako ih optužuje vlast, na antireformskom kursu, pitali smo politikologa Zorana Stojiljkovića.
Ma daleko od toga, da vam kažem, oni su ovoga puta uradili jednu jedinu stvar koju moraju da rade i to rade za sada u ovakvom okruženju i ovom vremenu pod pritiskom velikog rejtinga popularnosti jednog lidera i jedne stranke, koliko god da ove mogu. Jednostavno, ako prihvate ove izmene zakona o radu, oni učestvuju u sopstvenom sprovodu i lišavaju se svih standardnih oblika borbe zaposlenih i sindikata koji su u velikoj meri derogirani. E sad, u tom okviru oni jednostavno tragaju za partnerima širim civilnim, kojih jako malo ima. Ovo je nepopularna borba za razliku od one iz 96-97. kada vas je čitav i demokratski zapad podržavao, da vas niko u suštini sem evropskih i svjetskih sindikalnih konfederacija ili tvrđe levice ne podržava.
Da li je sada, profesore Stojiljkoviću, da li verujete da je sada vreme da se reformišu i reorganizuju sindikati?
Pa došlo je do neke vrste prinudnog objedinjavanja, jer juče ste videli da gotovo svako ko se zove sindikati jeste sindikat, jeste bio u zajedničkoj koloni. Treba vidjeti onda šta je fer odnos između sindikata i šta je traganje za socijalnim partnerima, a šta je druga strana, i to sindikati moraju da nauče i moraju da se izvuku od dominantne medijske antisindikalne hajke i antiradničke koja govori o tome da je da su sindikati remetilački faktor reformi, da je ovo zašto se one bore možda razumljivo ljudski, ali je reformski porazno argumentacijom koja mora da se uspostavi. Nema nikakvog dokaza ozbiljnog argumentovanog, naprotiv, da je naše radno zakonodavstvo već i sada bilo izvan evropskih standarda, to komparativne istraživanja pokazuju. Niko ozbiljno ne tvrdi da je promjena radnog zakonodavstva i dalje obezvršivanje zaposlenih nešto što i u visokoj meri ili značajnoj meri čak doprinosi privrednom razvoju. Privrednom razvoju doprinosi uređen ambijent, politička stabilnost, ukidanje ovih stravično razvijenih privatnih javnih monopola
i uspostavljanje socijalnog dijaloga.
A naravno.
Kaže profesor Zoran Stojković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pronađene crne kutije oborenog malezijskog aviona, traži se međunarodna istraga. Skupština Srbije izglasala izmene zakona o radu i o penzionom osiguranju. Danas presuda Stanku Subotiću za šverc cigareta. Netanjahu najavljuje još žešću ofanzivu na Gazu. Za vikend do 33 stepena bez padavina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle jučerašnjeg izbora predsjednika parlamenta na krnjoj skupštini Kosova, postavlja se pitanje da li je Kosovo bliže konstituisanju nove vlasti ili novim parlamentarnim izborima. Kako izlazi iz ove situacije vidi kosovski analitičar Behljuj Bečaj.
Ovo što se dogodilo danas ipak je najmanji problem u odnosu na mogući veliki problem koji se odnosi na recimo nove parlamentarni izbor. U tom slučaju mislim da ćemo imati dalekosežne posljedice u odnosima, možda i do fizičke obračuna. Ja tako pretpostavljam da ima indikacije oko toga, ukoliko se do toga dođe, ja se nadam da neće doći do toga. Zato smatram da ovo što se dogodilo danas je ipak kriza, ali mala kriza odnosno na krizu koja može da slijedi ukoliko idemo na vanredni izbor.
Da li to može da dovede do ozbiljnijeg nasilja na Kosovu?
Nasilja ne može biti ozbiljnije karaktera, ali može doći do destabilizacije stanja.
Kako vi vidite ponašanje predstavnika Srba parlamentu? Haradina je najavio njihovo učešće u novoj vladi.
Koliko, recimo, opstane ovakva vlast koja zavisi od manina, a manine zavise direktno od Beograda, mislim da je to totalno nestabilna vlast. Ukoliko se radi o pojedinim pitanjima koje, recimo, imaju nacionalno obeležje, a više ili manje na Kosovu nacionalno obeležje imaju voda i struja i sve ostalo, onda ćemo doći u situaciju uslovljavanja. A uslovljavanje zavisi, kad su pitani Srbi, od toga šta Beograd misli. Ja bih volio da su oni bili stvarno samosvojni, da imaju vlastiti identitet, da ne zavise ni od Beograda ni od Prištine. I to je ta situacija koja po mnom sudu nije u prilog Srba i stabilizacije njihovog odnosa prema institucijama na Kosovu.
Tako razmišlja kosovski analitičar Behljuj Bečaja. Direktor Kancelarije vlade Srbije za odnose sa medijima Milivoje Mihajlović ocenio je da izbor Ise Mustafe za predsjednika Kosovske skupštine demokratski potez srpske liste kako bi se sprečile neregularnosti i otezanje u formiranju tog parlamenta. Pre nekoliko mjeseci smo govorili o tome da će Srbi biti uključeni ključni faktor u formiranju kosovske vlade, sada se to ostvaruje, naveo je Mihajlović. Kako je objasnio, 9 poslanika srpske liste može ozbiljno da utiče na to ko će i kako vladati na Kosovu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Meštani sela Sirče kod Kraljeva organizovali su protest jer se protive da se romska porodica useli u kuću koju su kupili, za što postoji i kupoprodajni ugovor. Preko 50 meštana blokiralo je prilaz tom domaćinstvu i, kako kažu, oni ne žele da se mešaju sa Romima. Branko Vučković.
Mladen Vasiljević, predsednik mesne zajednice Sirča, koja ima 650 domaćinstava i 2500 stanovnika, kaže za Radio Slobodna Evropa da su njihovi protesti posledica loše socijalne situacije u selu i negativnih medijskih napisa o azilantima u Srbiji.
Ovo se ne dešava na nekoj rasnoj šovinističkoj osnovi, nego jednostavno ove etičke grupacije su socijalno uzdrmane, razumete? Ljudi iz Sirče su masovno bili zapošljeni u fabrici Magnohrom, fabrika vagona, kablar, jasne, gde to sve propalo. Ljudi su bez posla, znate, i plaše se za tu svoju neku bezbednost, ipak to su i Romi sa Kosova.
U kancelariji zaštitnika građana u Kraljevu su nam rekli da nisu obavešteni o ovom slučaju i da zbog toga ne mogu da ga komentarišu, ali su najavili da će se, ako bude potrebno, uključiti u rešavanje tog problema. Nebojša Vujačić iz romske nevladine organizacije Plavi cvet kaže da slučaj u Sirči na najbolji način oslikava odnos većinskog stanovništva u Srbiji prema Romima i na diskriminaciju sa kojom se oni suočavaju na svakom koraku.
To je sramota. Sramne. I Romi su ljudi. Ne vole da žive Romi sad pored Srba ili tako nešto. Niko ne vole da živi sa Romima. Primorani su da živimo u getu. Dan danas su stajali diskriminacija. Pa imaju obrazovanje, ne zapoštavaju. Koliko decenije je prošlo da ne znamo da se jedan Rom zaposlu u Kraljevu.
Miroslav Stojanović, jedan od meštana Sirče koji se ne protivi naseljavanju Roma u njegovo selo, smatra.
Ja mislim da je greota, pa i da mi je u komšiluku, ja bih volio šta će, ne mora da živi on koji ja isto. Ja sam čovjek od 76 godina, ja sam imao najbolje prijatelje ovde Rome. On je bio kovač, živjeli smo ko braća.
I Mladen Vasiljević potvrđuje da u njihovom selu već žive Romi sa kojima nikada nisu imali nikakvih problema, ali da meštani sada sumnjaju u ispravnost novih naseljavanja koja se odvijaju pod okriljem međunarodnih organizacija.
Ali ovo je nešto sasvim drugojačije da ne mogu da prihvate to. Niti je naš ko pitao da li mogu ti ljudi da kupeš. Pojavila se neka tajnovita nevladina organizacija koja to kupuje.
Zdravka Damljanić, predsednica izvršnog odbora Udruženja građana Vizija iz Kragujevca, koje uz pomoć UNHCR-a sprovodi program zbrinjavanja raseljenih porodica, kaže da je do sada u Kraljevu na ovaj način kuće dobilo desetak romskih porodica iz izbegličkog kampa u tom gradu i da nijedna od njih nije imala nikakvih neprilika i neprijatnosti.
Ključnih problema nikada nismo imali, to je četvoročlana porodica, selih Bjerim, to je romska porodica, najobičnija porodica, normalna porodica, ali da kažu neko da pravi nekih problema ili tako, ne mogu da verujem ili prosto neću da verujem da ljudi u Sirči mogu tako nešto da rade. Protiv porodice koje apsolutno nema ništa i oni tu porodicu nisu ni upoznali.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Dodajmo ovoj priči nešto slično iz susedne Bugarske, koja je postavila bodljikavu žicu duž svoje južne granice sa Turskom u pokušaju da blokira priliv imigranata u tu najsiromašniju članicu Evropske unije. Dok su bugarski zvaničnici ponosni na gvozdenog čuvara na 275 km dugoj granici sa Turskom, grupe za zaštitu ljudskih prava kritikovale su Sofiju i druge članice Evropske unije jer odbijaju da prime ugrožene ljude pre nego što uopšte steknu pravo da podnesu zahtev za izbeglički status. Ilegalni imigranti su uglavnom iz Sirije. A u nastavku drugačija priča o ljudima koji rade na uspostavljanju poljuljanog poverenja. Špetim Selmani, 28-godišnji pesnik i glumac sa Kosova, gost je ovog meseca u Beogradu, gde boravi na rezidencijalnom programu koji organizuje regionalni književni festival Krokodil. Sa njim je razgovarao Dušan Komarčević.
Kažeš da inspiraciju crpiš iz društva koje te okružuje i iz ljubavi. Koliko je društveno okruženje važna tema za mlade pesnike na Kosovu?
Naravno da je jako važno. Pojedinac je deo društva, tako da nešto možemo napraviti od njega. To je veoma značajno za mlade ljude na Kosovu, jer moramo da razbijamo mnogo stvorenih predrasuda. Moramo tražiti nove realnosti. Čini mi se da je u Beogradu ista situacija. Moramo tražiti nove aspekte, dostojanstvo, novi život, novi način razmišljenja i novi dogovor između nas samih.
New agreement between us, you know.
Napisao si kratku pesmu za nemački magazin Zeit u kojoj kroz četiri stiha daješ svoj pogled na Kosovo danas. Pesma kaže: prvog dana stvorena je krv, drugog dana smrt, trećeg dana pomenuta je ljubav i potom za nas više nije ostalo dana. Rekao bih da si nam dao prilično mračnu sliku tvoje zemlje.
Yeah, because I think that we are living in a dark side, you know.
Tačno. Zato što mislim da živimo u mračnom vremenu. Projekat o kojem govoriš je zamišljen tako da smo mogli da napišemo samo četiri stiha. Upravo sam opisao 90. kada je stvorena krv, drugog dana desio se rat. Nakon rata pominje se ljubav, ali danas više nema sadašnjosti za nas. Trudimo se da napravimo novo društvo koje će biti dostojanstveno i koje će se dobro odnositi prema ljudima, ali mislim da je sve ispolitizovano. Nestao je duh. Potrebno je da među ljudima postoji humanost, a ljubav i humanost svakodnevno nestaju. U tom smislu, da, ta pesma je na neki način mračna.
Ako pretpostavimo da umetnik nastupa sa pozicije koja je provokativna za društvo u kojem stvara, koje su teme provokativne danas za savremene umetnike na Kosovu?
The contemporary scene in Kosovo, I think that it's you know, not just in literature, I think in other departments.
Najpre mislim da je savremena scena na Kosovu ne samo u književnosti prilično dobra. Tema koja ih zanima je odnos između naše dve zemlje, a to je prilično provokativno. Zatim nacionalizam, homoseksualnost, rasizam, također religija je tabu tema. Tu su i teme o siromaštvu u društvu, odnosu između države i umetnika, evropskim integracijama, manjinama, ima mnogo interesantnih tema.
And about the integration of Kosovo in the European Union. Oh, yeah, some many things that there.
When it comes to relationship between Serbs and Albania.
U odnosima između Srba i Albanaca postoji ratna prošlost koja je udaljila ova dva naroda. Koliko je poezija važna za rušenje granica među ljudima?
It's very important that to break the borders that exist inside us and all that.
Važno je da srušimo granice koje su u nama, u našim glavama. Nadam se da to uspevamo da uradimo. Bilo je mnogo projekata između Beograda i Prištine, poput antologije Iz Beograda s ljubavlju i Iz Prištine s ljubavlju. To je nešto što je važno za dobre odnose. Neko je to morao da počne da radi. Sećam se kada su momci iz beogradskog časopisa Beton bili u Prištini. To je bilo nešto magično. Možda smo počeli da gledamo jedni druge na drugačiji način. Takođe, dobra stvar je i to što su knjige Vladimira Arsenijevića prevedene na albanski. Tako možemo da razumemo da i tamo i ovde postoje divni ljudi koji žele dobre odnose i međusobnu komunikaciju. Na taj način se borimo protiv svih onih loših stvari koje među nama postoje.
Kaže naš sagovornik Špetin Selmani. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pronađene crne kutije oborenog malezijskog aviona, traži se međunarodna istraga. Skupština Srbije izglasala izmene zakona o radu i o penzionom osiguranju. Danas presuda Stanku Subotiću za šverc cigareta. Netanjahu najavljuje još žešću ofanzivu na Gazu. Za vikend do 33 stepena bez padavina. I vest koja je umeđu vremenu stigla u našu redakciju o oslobađajućoj presudi za Stanka Subotića, koji je bio optužen da je učestvovao u švercu cigareta. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.